барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 3 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эдді Кокрэн, Чабі Чэкер, Стіві Рэй Воэн, Эшлі Сімпсон, а таксама гурты Флітвуд Мэк, Мотлі Крю, Зоргі, Ноу Даўпт, Сісер Сістерс ды The Script. Далучайцеся. 3 кастрычніка 1938-га нарадзіўся Эдді Кокрэн, амерыканскі спявак, кампазітар ды гітарыст ранняга рок-н-ролу. За сваю кароткую кар'еру, а ён пражыў усяго 21 год, Эдді Кокрэн стаў адным з заснавальнікаў стылю рокабілі і аказаў вялікі ўплыў на рок-музыку. Парадаксальным чынам, Кокрэн заўсёды карыстаўся большай папулярнасцю ў Вялікабрытаніі, чым на радзіме ў США. Песні Кокрэна выконвала мноства калектываў: Beatles, T-Rex, Led Zeppelin, The Beach Boys, The Who, Sex Pistols ды іншыя. У 87-м годзе Эдді Кокрэн быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 3 кастрычніка. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Чабі Чэкер. Сапраўднае імя Эрнест Эванс, амерыканскі спявак і аўтар песень, папулярызатар твіста ў 60-е гады. Найбольш вядомыя творы – гэта кавер-версія песні Хэнка Балларда «The Twist», а таксама «Let's Twist Again». Гэтая песня ўвайшла ў першую дзясятку «Billboard». У траўні 62-го «Let's Twist Again» атрымала грэмі ў катэгорыі «Лепшы запіс у жанры рок-н-рол».
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
3 кастрычніка 1949-го нарадзіўся Лінсі Бакінгем, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці гітарыста ды вакаліста гурта Fleetwood Mac. Да Fleetwood Mac быў удзельнікам фолк-рокавага дуэта Бакінгем Нікс са спявачкай Стіві Нікс. У 74-м годзе іх абодвух запрасілі ў Fleetwood Mac. Як піша музычны сайт AllMusic, калі Бакінгем далучыўся, папсовыя тэндэнцыі пад ягоным кіраўніцтвам расквітнелі. Ён не толькі забяспечыў калектыў некаторай колькасцю бліску учых нечакана змрочных поп-песень, ён адтачыў песні іншых удзельнікаў сваім прадзюсаваннем, аранжыроўкай і захапляльнай ігрой на гітары. Часопіс Rolling Stone змясціў Лінсі Бакінгема на сотае месца свайго спісу 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Стіві Рэй Воэн, амерыканскі гітарыст і спявак, адзін з самых вядомых і ўплывовых гітарыстаў у свеце. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone змясціў яго на сёмым месцы ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў, а часопіс Classic Rock паставіў яго на трэцяе месца ў спісе 100 самых крутых герояў гітары ў 2007 годзе. У 2015 Стіві Рэй Воэн быў прыняты ў залу славы рок-н-ролу.
Boy, yeah, I love my baby. never more. Yeah, I love my Lenny, she's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing, she's my pride and joy. She's my sweet little baby, I'm my little lover boy.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
3 кастрычніка 1962 нарадзіўся Томас Лі Басс, больш вядомы як Томі Лі, амерыканскі музыка, бубнач, адзін з заснавальнікаў гурта Мотлі Крю. Гэты глэм-калектыў быў утвораны ў 81 годзе. За гісторыю Мотлі Крю было прададзена звыш 100 мільёнаў кружэлак па ўсім свеце, уключаючы 75 мільёнаў толькі ў США. Акрамя таго, усе ўдзельнікі мелі шматлікія праблемы з законам, сядзелі ў турме, прайшлі праз залежнасць ад алкаголю і наркотыкаў, а таксама мелі незлічоныя авантуры з жанчынамі.
Down, you see us, dust, green, wise, religion, greens, the crown, the moon.
98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 кастрычника 1965-го народился Яўген Фёдараў, памянушцы «Ай-яй-яй», российский музыка, автор песень, актер и кинокомпозитор, наибольш вядомы як лидер гурта «Текила Джаз». У ліпені 2010-го было обвешчано про распад коллектива, а у вересні того ж года был утворены ягоны новый гурт «Зорге».
Кто оденет зимнее солнце? Я как выпью лишнего, раздаю курилы японцам. Либо вина крепкие, либо Фудзияма колдует, дует, дует. Ничего ужасного, это просто вьюга лютует.
толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 кастрычніка. У такі ж дзень 1969-га нарадзілася Гвен Стэфані, амерыканская спявачка, аўтар песень, актрыса, прадзюсар і дызайнер, найбольш вядомая як салістка гурта No Doubt, да таго ж лаўрэат 46 музычных узнагарод. No Doubt узялі Амерыку штурмам у 96-м годзе пасля выхаду іх 3-га альбома Tragic Kingdom, самую вядомую песню з якога мы і слухаем. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 23 кастрычніка 1978 нарадзіўся Джэйсон Селардс, больш вядомы як Джэйк Шырс, амерыканскі музыка, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Sister Sisters. Гэты калектыў быў утвораны ў 2001 годзе. У 2004 яны прыцягнулі ўвагу шырокай публікі галоўным чынам у Вялікабрытаніі сваёй арыгінальнай танцавальнай інтэрпрэтацыяй песні Pink Floyd Comfortably Numb. У тым жа годзе іх дэбютны альбом становіцца 7 разоў платінавым у Вялікабрытаніі і па выніках года прызнаецца самым прадаваным альбомам года. У 2005-м Sister Sisters атрымліваюць некалькі Brit Awards, а восенню 2006-га скараюць брытанскі чарт з дыска-хітом I Don't Feel Like Dancing, у напісанні і запісі якога прымаў удзел Элтон Джон.
Sound.
Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 3 кастрычніка 1945-га ва ўзросце 10 гадоў Элвіс Прэслі прыняў удзел у конкурсе юных талентаў і заваяваў другі прыз. За песеньку «Старая авечка» ён атрымаў 5 даляраў. 3 кастрычніка 1979-га нарадзіўся Дэні О'Донахью, ірландскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, клавішнік ды адзін з заснавальнікаў гурта «The Script», а ў такі ж дзень 84-га нарадзілася Эшлі Сімпсон, амерыканская актрыса, поп-спявачка ды танцорка. На развітанні дзве песні, спачатку «The Script», а потым «Эшлі Сімпсон». Трымайцеся!
They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it
на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
All my girls stand in a circle and clap your hands, this is for you. Ups and downs, highs and lows, and no matter what, you see me through. My boyfriend, he don't answer on the telephone. I don't even know where the hell he goes. But all
circle and nobody's gonna break through. Another one, I thank you, you do too. Grab my bag, got my own money. Don't need any man in this room. My boyfriend, he'll be calling me now anytime. I need all my girls to keep him off my mind. So hold up, we need another one. What we got is all good.